Par kādām negatīvām sakām Latvijas tautsaimniecībai Ventspils uzņēmējiem ir runa?
Jāsaprot, ka Ventspils brīvostas pārvalde faktiski pārvalda otru lielāko ostu Latvijā. Tās kravu apgrozījums ir apmēram 20 miljonu tonnu gadā. Tur strādā vairāk kā 2000 darbinieku. Un faktiski tas ir mūsu tranzīta sistēmas viens no pamatelementiem. Un tāpēc jebkādas darbības, kas varētu kaitēt tranzīta plūsmai un arī šiem te uzņēmumiem un uzņēmējiem, kas strādā Ventspils ostā un nav saistīti ar pašu Lemberga kungu, nu, tās mums būtu jāmēģina novērst vai vismaz mazināt.
Šobrīd ir skaidrs, ka traucēs?
Šobrīd ir skaidrs, ka varētu būt traucēta norēķinu veikšana par brīvos pakalpojumiem un par pārējo mēs mēģināsim tikt skaidrībā laika gaitā, bet es uzskatu, ka ir jāveik pietiekami ātri soļi, lai mēs varētu no šīm te potenciāli negatīvajām sakām izvairīties.
Kādi ir risinājumi, ko valdība var darīt ar Ventspils brīvostu?
Tātad mums ir jānodrošina norēķinu kārtību par brīvostas sniegtajiem pakalpojumiem. Mums ir jāgarantē, lai uzņēmumi varētu darboties brīvostas teritorijā, gan industriālā zonā, gan arī sniegt kravu un pasažieru pārvadājumus. Un šajā sakarā šodien valdības sēdē piedāvāsim vairākus variantus, kā mazināt Lemberga kunga ietekmi uz Ventspils ostu, kādā veidā nodalīt šo te Ventspils ostu struktūru no jebkādas sankcijā minēto personu ietekmes.
Tad plāns ir izmest ārā pašvaldību pārstāvis no Ventspils brīvostu pārvaldes?
Ir vairāki varianti, par tiem mēs valdības sēdē diskutēsim, un tad arī būs redzams, kurš no variantiem gūs vairākumu atbalstu.
Vai varbūt, nezinu, var risinājumu pārsaukt ostu savādāk, brīvostu savādāk. Pastāstiet par šiem risinājumiem, kādi ir potenciālais, starp kuriem būtu jāizvēlas.
Pašlaik satiksmes ministrijas juristi vēl strādā pie tām detaļām, kā īsti mēs virzīsimies uz priekšu, bet tas galvenais ir nodalīt Ventspils brīvostu darbību no tām fiziskām un juridiskām personām un to ietekmes, kas ir minētas ASV sankciju lēmumā.
Ar to pietiks?
Izvērtēsim visus riskus un skatīsimies, kas tur būs jādara. Visādā ziņā ir skaidrs, ka jebkurā gadījumā mums būs jāiet arī uz Saeimu un jāmaina likumi par ostu darbu, lai varētu nodrošināt šo te nodalīšanu.
Jā, Ventspils attīstības aģentūra, Biznesa attīstības asociācija un Latvijas tranzīta biznesa asociācija arī ir minēta starp struktūrām, uz kurām attiecas sankcijas. Šie asociācijas uzņēmumi, viņu biedri arī var kaut kā tikt ietekmēti no šīm sankcijām?
Mēs šorīt aicināsim arī valsts kapitāla sabiedrības, kas ir biedri Latvijas tranzīta biznesa asociācijā, atstāt šo asociāciju, lai nekādas tiešas vai netiešas sekas nevarētu ietekmēt mūsu valsts uzņēmumu darbu.
Rezīga rekomendācija norobežoties uzņēmējiem un valsts pārvaldītām iestādēm no...
Jā, tieši tā. Šajā brīdī svarīgākais ir ātrs un skaidrs lēmums jebkādā veidā norobežoties un nodalīties no šīm te minētajām personām un struktūrām.
Un noslēdzot mūsu sarunu, valdībā viegli būs vienoties par risinājumiem, jūsuprāt?
Situācija neordināra, bet es ceru uz valdības locekļu atbalstu.
Liels paldies jums par sarunu.